skipan á hýja svo er móður. Nú er hann yfir 100 ár.